Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Рэальныя беларускія заробкі. Кожны працуючы сёлета не дабраў да ўзроўню мінулага году 200 тысяч. Праваабаронцы заклікаюць нацыянальны сход адмяніць артыкул аб незашпіленым гузіку. У Расіі цяпер даводзіцца загадзя папярэджваць: мы беларусы, а не бандэраўцы, кажа сібірскі беларус Алег Рудакоў. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве. Усіх затрыманых падчас учорашняй акцыі, прысвечанай дню волі, адпусцілі. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Затрыманага пасля акцыі 25 сакавіка Цімура Сідорыка адвезлі ў савецкі РУС, дзе ўжо знаходзіліся яшчэ трое затрыманых удзельнікаў шэсця, сярод іх двое непаўнагадовых. Супрацоўнікі міліцыі пагражалі ім складаннем пратаколаў паводле артыкулаў за дробнае хуліганства, аднак праз 3 гадзіны усіх адпусцілі без склада дання пратаколаў. Праваабаронца Наста Лойка распавяла падрабязнасці затрымання ўдзельнікаў шэсця.
Адзін чалавек, нашы назіральнікі бачылі Цімур Сідорык. Стрымалі, ён спрачаўся з супрацоўнікамі міліцыі на выхадзе, не хацеў сцяг спачатку здымаць, і потым яны яго нагналі ад помсты, што называецца. Цімура затрымалі ўжо аддалена ад Бангалора, каля вуліцы Калініна ўжо. Другое затрымання маладога чалавека затрымалі ўжо зусім на сыходы 18:20. Адзін з апошніх пакідаў Бангалор. Нашы назіральнікі здымалі на відэа, і іх патрабавалі гэта відэа сцерці.
Таксама быў затрыманы для праверкі дакументаў былы палітвязень Эдуард Лобаў. Аднак праз 10 хвілінаў яго адпусцілі таксама без складання пратаколу. Эдуард Лобаў расказаў свабодзе.
У меня задержали на 10 минут для проверки документов. В метро за то, что присутствовал, ну, как элемент одежды на куртке нашивка. Молодой фронт. Поинтересовались, сакция или нет. У меня при себе паспорта не было, поэтому они завели меня в свой какой-то опорный пункт и пробили по базе.
Сказаў нашаму радыё Эдуард Лобаў. Рэальны заробак жыхароў Беларусі за першыя два месяцы гэтага году, параўнальна з такім жа перыядам летась, зменшыўся на 3,2%. Пра гэта сведчаць афіцыйныя дадзеныя, якія прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт. Найбольшыя заробкі былі традыцыйна ў фінансавай галіне, а найменшыя – ў галіне адукацыі і сельскай гаспадаркі. Вось як эканаміст Лео Марголін ацэньвае сярэдні заробак у будаўнічай галіне.
7 мільёнаў – это ж усяго 500 даляраў. Я думаю, што хаця б 700-800 у Расіі можна знайсці, і таму наша будаўнічая галіна будзе вымушана плаціць большыя заробкі.
Больш падрабязная гутарка з эканамістам Марголіным пазней у нашай праграме. А вось гарадзенскіх актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергея Верамеенку і ягонага сына Мікалая Міністэрства транспарту пазбавіла магчымасці зарабляць на жыццё, таму што забрала ў іх ліцэнзію на перавозку пасажыраў. Верамеенкі лічаць, што за гэтым могуць стаяць як палітычныя прычыны, так і звычайная чыноўніцкая помслівасць.
У законе прописано, что за грубое порушение лицензию забирают. А лишь это грубое порушение, оно было надуманное транспортной инспекцией.
Урад Расіі ўхваліў закон, які прадугледжвае правядзенне амністыі капіталаў і перадаў яго ў Дзярждуму. Амністыя закране многіх людзей сярэдняй класы, якія б хацелі легалізаваць сваю маёмасць і нерухомасць. Паводле прэм'ер-міністра Расіі Дмітрыя Мядзведзева, пры гэтым сама працэдура легалізацыі не прадугледжвае вяртанне такіх актываў у Расію.
Сама по себе процедура легализации не делает обязательным возвращение имущества в Российскую Федерацию. Потребуется лишь их перевод в прозрачную юрисдикцию, которая не попадает в так называемый черный список ФАТФ. Ну и необходимо будет перевести имущество за пределы тех стран, с которыми Российская Федерация не имеет соглашения об избежании двойного налогообложения.
Закон прадугледжвае, што даход, які ўзнікае ў сувязі з пераводам маёмасці, не будзе абкладацца падаткам. Гарантуецца нібыта і тайна фінансавай інфармацыі. Раней прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін выказаў меркаванне, што амністыі капіталаў у Расіі могуць перашкодзіць замежныя партнэры. Сёння ж Уладзімір Пуцін заявіў, што будзе весці дыялог з апазіцыяй толькі ў тым выпадку, калі яе арганізацыі не фінансуюцца з-за мяжы. Выступаючы на калегіі ФСБ, Пуцін таксама закрануў міжнародную сітуацыю і становішча ў Расіі.
Сітуацыя не можа заставацца вечна такой, якая яна ёсць. Она будет меняться, и, надеюсь, в лучшую сторону. И в том числе и вокруг нашей страны. Но она будет меняться в лучшую сторону не за счет того, что мы будем постоянно уступать, прогибаться или с кем-то сюсюкать. Она будет меняться в лучшую сторону только в том случае, если мы будем становиться сильнее.
Лечить российский президент.
Година дня на свободе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Рэальны заробак жыхароў Беларусі за першыя два месяцы гэтага году, параўнальна з такім жа перыядам летась, зменшыўся на 3,2%. Пра гэта сведчаць афіцыйныя дадзеныя, якія прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі. Такім чынам, у сярэднім кожны працаўнік сёлета ўжо не дабраў да ўзроўню мінулага году каля 200 тысяч рублёў. Найбольшы прыбытак беларусам у 2015 годзе дае праца ў фінансавай галіне. Тут сярэдні заробак 10,2 мільёна рублёў на месяц. На другім месцы навуковыя даследаванні і распрацоўкі 7,5 мільёнаў, а на трэцім сфера будаўніцтва каля 7 мільёнаў. Эканаміст Леў Марголін так каментуе гэтыя лічбы.
Ну, фінансы, это зразумела. Нашы банкі ніколі не былі стратнымі, большасць з іх па меншай меры. І таму і заробкі там дастаткова па нашым меркам такія прылічныя. У тым, што датычыцца вось навуковых распрацовак, я ведаю, што там вельмі часта пераводзіць супрацоўнікаў на палову стаўкі, на чвэрць стаўкі, на адну восьмую стаўкі. І пры гэтым вядома, што калі чалавек аформлены на адну восьмую стаўку, ён не працуе адну гадзіну ў дзень, ён працуе больш. І таму фармальна сярэдні заробак там дастаткова высокі. Таму я не вельмі сильно доверяю вось этим дадзеным, перш за все, вось по навуковым распрацовкам. Будаўніцтва, то студзень-люты гэта не вельмі такія паказальныя месяцы для гэтай галіны. Яны работаюць, так скажам, патрохі і зарабляюць патрохі. Іх сезон пачынаецца вось зараз, недзе у канцы сакавіка, у красавіку. Я думаю, што заробкі будуць дастаткова вялікія, бо ўсё ж такі ёсць выбор. Можна зарабляць тут, можна ехаць кудысьці шукаць. 7 мільёнаў, это ж усяго 500 даляраў. Я думаю, што хаця б 700-800 у Расіі можна знайсці, і таму наша будаўнічая галіна будзе вымушана плаціць большыя заробкі.
На супрацьлеглым полюсе з найменшымі заробкамі адзначаныя супрацоўнікі сельскай гаспадаркі, гатэляў і рэстаранаў, а таксама сферы адукацыі. Тут зарплата дзесьці ад 4 да 4,5 мільёнаў рублёў. Працягвае эканаміст Марголін.
У сельскай гаспадаркі разлічваецца, што людзі будуць як мінімум на палову жыць у сваёй прысядзібнай гаспадарцы. Там ніколі не было вялікіх заробкаў. Запаўненне ў іх вельмі такое слабое, адсюда заробкі невялікія. Кантынгент там такі, там же нема высокааплачваных працаўнікоў, там коридорныя, там прыбіральшчыцы, гэтак далі. Яны ж мала грошай ніколі не атрымліваюць. Ну тут яшчэ на сярэднюю зарплату ўплывае дзіцячыя дашкольныя ўстановы, дзе заробкі яшчэ больш нізкія, таму атрымоўваецца не 5, не 7, а ўсяго толькі 4,5.
На вясну Леў Марголін дае наступны прагноз.
Мы зараз будзем сведкамі вельмі цікавых падзей, я так думаю, у гэтым месяцы, можа, ў наступным. Тут перад нашым урадам стаіць такая вельмі непростая задача. Калі яны будуць працягваць сваю такую жорсткую фінансавую манетарную палітыку, то будзе падаць надалей і вытворчасць, будуць падаць і заробкі, будуць звальняцца людзі. Я думаю, што і Лукашэнка, напэўна, ўсё ж такі прымусіць іх падтрымліваць. Ну, па крайней меры, такія сістэмаабразуючыя прадпрыемства. Падтрымаць іх можна толькі грошамі. А калі яны дадуць грошы, тады ёсць шанец, што спыніцца гэта падзенне вытворчасці, спыніцца падзенне заробку, але тады пачне расці курс долара. Вось які шлях будзе выбраны, я думаю, што мы ў бліжэйшыя тыдні ўбачым, бо надалей ўжо, так скажам, адмоўчвацца нельга, не прыходзіць.
Лічыць эканаміст Леў Марголін. Вось гарадзенскіх актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергея Верамеенку і ягонага сына Мікалая пазбавілі магчымасці зарабляць на жыццё. Міністэрства транспарту забрала ў іх ліцэнзію на перавозку пасажыраў. Пра гэта мы гаворым з нашым гарадзенскім карэспандэнтам Міхалам Карневічам. Міхал, якім чынам Міністэрства транспарту патлумачыла такое рашэнне? За што ўвогуле забіраюць ліцэнзіі?
Хочу сказать, что Сергей Верамеенко разом с сыном Миколаем несколько год працавали таксистами на одном авто. И вся их эта история началась с того, что Сергей ехал на авто у гараж для ремонта своей машины. Его спынил инспектор и запотребовал пуцявый лист. Пуцявый лист признал несоправдным, покольки полечил, что он был заполнен неправильно, с нарушением законодательства. В свою чергу Верамеенко спробовал ему доказать, что лист заполнен згодно с законодательством, але с этого ничего не отрималось. В реште был складен протокол, поводля якого Верамеенко был признан виноватым и осужден на 3 миллиона рублей.
Міхал, а чым яшчэ, акрамя бізнесу, займаюцца вось гэтыя прадпрымальнікі, бацька і сын? Можа быць, яны неяк выяўляюць сваю палітычную актыўнасць, ангажаванасць? Чаму яны лічаць, што вось гэта рашэнне не проста штраф, а форма нейкага палітычнага пераследу?
Ён і ягоны бацька, яны займаюць даволі актыўную грамадскую пазіцыю і даўно адчуваюць на сабе ўвагу з боку ўладаў. І Сергей і Мікалай Верамеенка, яны актыўныя сябры БХД. Былі назіральнікамі на мінулых выбарах, збіралі подпісы ў адміністрацыю прэзідэнта за тое, каб не ўводзіць абмежаванні на памеры аўтамабіляў і таксі і іх тэрмін выкарыстання ў свой час. Вот я думаю, што адсюль перш за ўсё да іх увага. І яшчэ Мікалай сцвярджае, што цікавіўся ў сваіх калегаў-таксістаў, ці пазбаўлялі ліцэнзію каго-небудзь за такое парушэнне. І ніхто не мог узгадаць такого падобнага выпадка. І да ўсяго Мікалай лічыць, што інспектор, які склаў пратакол на іх, у судзе не прадаставіў доказаў. Ён не прадаставіў суду дакумент, паводле якога ён складаў гэты пратакол. Праўда, Сергей Верамеенка не сцвярджае, але допускае, што гэта можа быць звязана не толькі з палітычнай дзейнасцю. Ён яшчэ кажа, што чыноўнікі вельмі не любяць, калі на іх пратаколы нехта цытуе і паказвае ім тое, што запісана ў законе. Вось ягоныя словы.
При размове у транспортной инспекции, при размове с наместником транспортной инспекции, с Васильевым, у нас так само была приватная размова. Я ему казал, что вы ведаете, что я прав. Я ему так само приклады подавал. Приклады, какие існуют работы таксовок, например, у Польши, у Литве, у інших краинах. Ну, и он каже, коли вам подобается Литва, то едьте у Литву.
Михаил, а чем теперь будут заниматься сын и батька Верамеенки? Какие у них планы?
Ну, по-перше, они кажут, что штраф догэтуль не выплатили. Хотя уже приходили судовые выканавцы и обещали описать маёмасць. Працы пакуль няма, на тое, каб падаць документы на атрымання новой ліцензіі, так само няма сродкаў. И Верменкі кажуць, что шукают некую іншую дзейнасць, але пакуль гэта все безвынікова.
Падрабязнасці ад Міхала Карневіча. У Гомелі абавязаных працаваць грамадзян пачалі арыштоўваць за прагулы. Найперш гэта датычыць тых бацькоў, якія адмовіліся ад дзяцей і не сплочваюць дзяржаве грошы на іх утрыманне. У савецкім раёне Гомеля мясцовая міліцыя склала на прагульшчыкаў 2,5 пратаколаў. 12 асобаў атрымалі розныя тэрміны арыштаў. У аддзеле міліцыі тлумачыць, што са студзеня на падставе паправак у адміністрацыйны кодэкс міліцыя атрымала права арыштоўваць так званых абавязаных асобаў за прагулы да 15 сутак.
Понимаете, дело в том, что как бы вот до этого доступления силы было как бы чуть-чуть пробел. Вот они не выходят на работу, и не, мы не можем их ни за что привлечь. А теперь внесли изменения, если они обязаны лица прогуливать, то мы на них накладываем вот это административное взыскание. По месту отбытия наказания они продолжают работать, и у них идут отчисления, кому они должны, там отдел образования, еще кому-нибудь там.
У адным савецкім раёне Гомеля на уліку больш як сотня асобаў, якія мусяць пакрываць дзяржаве выдаткі на выхаванне дзяцей. Пад прымусам яны, як правіла, падмятаюць вуліцы, прыбіраюць памяшканні, вытворчыя цэхі, выконваюць перадусім чорную працу, яе і прагульваюць. Так, адна з прыбіральшчыц за 3 месяцы 24 разы не выйшла на працу. Непасрэдныя кіраўнікі прадпрыемстваў ставяцца да арыштаў такіх працаўнікоў без энтузіазму.
Она прогуливает эту работу. Хочу, хожу, хочу, нет. Мне все равно, или она 5 суток не ходит, где-то гуляет, или 5 суток она отсидит. Мне от этого что? У меня ж та работа все равно стоит.
Арышты за прагулы – гэта новы крок у барацьбе дзяржавы з дармаедствам. І калі падатак на дармаедаў пакуль што толькі дэклараваны, то абавязаныя бацькі атрымалі ўжо рэальныя арышты.
Бізнэсовец Павел Берагович мае намер стварыць музей беларускай шляхты у набытай ім старой сядзібе. У вольнай студыі мы пагутарым, ці не баіцца ён умяшання ў свае справы дзяржавы.
Нават калі я штосьці там зраблю і потым дзяржава ў мяне гэта забярэ, ну я ж спадзяюся, не спаліць жа яна. Гэта сядзіба, яна прыжыла ўжо 500 гадоў. Яна прыжыла імператараў расійскіх, фашыстаў, камуністаў. Ну яна пражыве і ўсіх іншых.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. У Беларусі падрыхтаваныя змяненні ва ўказ нумар 60, які рэгулюе выкарыстанне нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Улады плануюць узмацніць адказнасць за каментары на сайтах. Пра гэта заявіла падчас прыёму грамадзянаў і прамой тэлефоннай лініі ўшчучэння міністр інфармацыі Лілія Ананіч. Яна паведаміла, што цяпер дапрацоўваюцца асобныя нормы заканадаўства, якія датычацца рэгулявання інтэрнэт-прасторы. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец пракаментаваў карэспандэнту «Свабоды» новую ініцыятыву Мінінфарма.
Справа ў тым, што пасля таго, як былі ў закон аб сродках масавай інфармацыі ўнесены змены напрыканцы мінулага года, узнік канфлікт паміж 2 нарматыўнымі актамі, паміж гэтымі зменамі ў закон і паміж тымі нормамі, якія былі ва ўказе прэзідэнта номер 60 2010 года. У гэтым указе гаворка ішла пра тое, што адказнасць за каментары, за матэрыялы нясе менавіта тая асоба, якая іх размесціла. І, дарэчы, гэта было пэўным вынікам такой дастаткова інтэнсіўнай грамадскай дыскусіі вакол гэтага пытання. Пасля таго, як былі ўнесены змены ў закон аб СМІ, атрымалася, што норма закона ў пэўным сэнсе супярэчыць норме гэтага указа. І вось здаецца, што зараз гэты канфлікт норм спрабуюць вырашыць менавіта такім спосабам. Спосабам, які перакрэсліваў усе тую дыскусію, усе тыя плюсы, якія былі дасягнутыя падчас абмеркавання прэзідэнцкага ўказа па абароне нацыянальнага сегмента інтэрнэта. І найбольш простым для дзяржаўных органаў спосабам, калі адказнасць складаецца не на тых асобаў, якіх трэба шукаць, прыцягваць да адказнасці, а на рэсурсы. Інтэрнэт-рэсурсы, яны выглядалі як пэўная пляцоўка, на якой кожен можа пакінуць надпіс, і падыход быў такі, што менавіта той, хто пакінуў гэты надпіс, умоўна кажучы, на плоце, менавіта ён прыцягваецца да адказнасці, а не ўладальнік гэтага плоту. Ну, зараз сітуацыя мяняецца, і зараз вось ўладальнікам плоту прыйдзецца сачыць за чысцінёй, калі такія нормы будуць ўнесены ў закон.
Кажа юрыст Андрэй Бастунец. А вось у Расіі з'явіліся грамадскія добраахвотнікі, якія правяраюць інтэрнэт на прадмет сайтаў, якія парушаюць расійскае заканадаўства. Гэта новая пракрамлёўская моладзевая група, якая называецца «Медіагвардія». Крытыкі гэтай ініцыятывы кажуць, што ў Расіі аднаўляецца практыка стукачоў сталінскай эпохі. З праблемай знаёміўся мой калега Ян Максімович. Максимюк. Ян, у чем заключается деятельность вот этой группы медиагвардии?
Яны на своем сайте кажут, что мы пропонуем усяго несколькими кликами сделать интернет больше чистым и больше безопасным. Для этого необходимо, поводле их, зарегистрироваться на сайте и досылать звороты, коли вы сутыкнулись у интернете с забороненной информацией. А способ деяния, как выникает из этого сайта медиагвардии, вельми просты. Яны разглядают скарги от громадян на змест разных сайтов, и коли доходят до высновы, что такие скарги оправданные, посылают формальные прошения у Роскомнадзор, это значит у Федеральную службу по нагляду в сфере сувязи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Посылают поведомление об просьбу об закрытии сайту. И поводле этого группы до инициативы, якая была заснована в 2013 году, долучились до этого часу каля 4000 человек, и они нібито выявили амаль 20 тысяч правопорушений российского законодательства в интернете и довели до закрытия або до блокады амаль 2500 сайтов.
Словом, такие доброхотные помощники у державных органов. А ці можна подать вот некий конкретный приклад их деятельности, чего они домогли?
Так, ось апошняя афяра дзейнасці гэтых актывістаў медиагвардии стаў сайт «Дети 404», які ўзнік як група падтрымкі для непаўналетніх геяў і лесбіянак у Расіі пасля прыняцця ў 2013 годзе закону аб забароне прапаганды нетрадыцыйных сексуальных зносін у Расіі. Мы, наша радіо звернулася да кіраўніка гэтай групы Кирилла Гринченки, каб он растлумачил этой ситуации, он нам поведомил в дописи, что кроки для закрытия сайта были сделаны после того, как ягоная группа нібито отримала больше за 200 скаргов от громадян. Поводле Гринченки этот сайт займался на самом деле пропагандой гомосексуальных зносин, а не, как он писал, психологической допомогой для маргиналізаваных непаўналетніх гомосексуалістаў, сярод якіх колькасць самагубства вышэйшая, чым сярод гетеросексуальных аднагодкаў.
Ян Максимюк расказаў пра падрабязнасці дзеянняў у Расіі новай групы моладзевай пракрамлёўскай, якая называецца медыагвардыя.
Жывая свабода з Алінай Тыханович.
Правоабаронцы «Вясны» падрыхтавалі зварот у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу з прапановай выключыць з крымінальнага кодексу артыкул 411, які вязні называюць артыкулам пра незашпілены гузік. Был адвакат Павел Сапелка лічыць гэты артыкул рудыментам савецкай судовай сістэмы і заўважае, што падобнага рэпрэсіўнага артыкулу няма ні ў кога з суседзяў Беларусі, нават у Расіі.
Вообще статья 411 УК – это состав преступления с так называемой дисциплинарной преюдицией. То есть наказываются по нему те люди, которые совершают ряд каких-то дисциплинарных проступков. На них налагаются взыскания, они эти взыскания отбывают. И в конце концов вновь за те же самые действия, по сути дела, привлекаются уже к уголовной ответственности. И я считаю, что это нарушает один из основных принципов юриспруденции, еще который там с древности существует, о том, что нельзя наказывать дважды за одно и то же. И тот же самый принцип установлен и Международным пактом о гражданских политических правах, о том, что нельзя наказывать дважды за одно и то же деяние. И этот же принцип установлен и Уголовным кодексом Республики Беларусь. И не надо его рассматривать очень в узком, таком филологически узком контексте, что за одно и то же преступление, за одно и то же деяние. И, соответственно, необходимо прилагать усилия к тому, чтобы этот состав был исключен из Уголовного кодекса. Поэтому предполагается обратиться к законодателю, то есть в Палату представителей, и поставить вопрос о том, что необходимо исключить эту статью из Уголовного кодекса.
Про то, якая у Беларуси практика уживания артикула, мы говорим с нашим корреспондентом Олегом Груздиловичем. Привитание, Олег.
Привитание.
Вось калі б я попросила вас привести найбольш выразны выпадок, хто найбольш потерпеў ад такого артыкула?
Видите, Алена, вот я мог бы одразу вам назвать Змитра Дашкевича Политвязня, який отримав год, дать его зараз Миколай Дзядок, який так само отримав год. Но на наибольший разный выпадок, это вот про его мне рассказал сам Змитра Дашкевич, и он у Калёни сустракал человека, який отримав по суду с початку 2 года, але отбыл уже 10 годов у Калёни за то, что его так вот раз год повеличили термин про этот артикул. Видать, это значит наибольший разный выпадок. Я думаю, что, как вот сказал Дмитрий Дашкевич, таких выпадков вельми шмат. Звичайно, гэты, да, вот 2010 года уживались супыт криминальников, супыт тех, кто не змагается за свои права у вязницах, але вот 2010 года почали уживать гэты и супыт политичных вязня. Вот першим потерпел Дмитрий Дашкевич, який отримал год додатково у 2011 годе, а 8 месяцев тому отримал еще год и Миколай Дзядок.
Какие апошние звестки про Миколая Дзядка? Мы ведаем, что он за кратов заклікаў змагацца з гэтым артыкулам 411. Літаральна за некалькі дзён да таго, як сканчаўся яго тэрмін, сапраўды яго яшчэ пакінулі на год. Ці абскардзіў ён гэты прысуд, які быў вынесены ў магілёўскай турме?
Я размаўляў з ягоным бацькам, вось ён паведаміў, што Мікалай Дзядок па-ранейшаму знаходзіцца зараз у адзіночцы. Кажа бацька, што ён адчувае сябе нядрэнна, нават падлікаваўся з дапамогай лекаў, якія яму даслалі, вось, і працуе над скаргамі, якія будуць накіраваны, якія ўжо накіраваны і будуць яшчэ накіраваныя, і будзе гэты прысуд, які яму вынесены быў у магілёўскай турме, абскарджаны. Вось што бацька пра гэта расказаў.
Предварительную кассационную жалобу подали. А сейчас адвокат подготовил дополнение к кассационной жалобе. Адвокат с ней съездит в Николаев на следующей неделе. И думаю, что до конца апреля состоится кассационное разбирательство этого дела. То есть приговор обжалован, будем так говорить. Сейчас все находится в стадии, скажем так, оформления.
Это был батька Миколая Дзядка. На сувязі па-ранейшаму наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Ваше меркаванне, Олег, ці можа даць вынік грамадская кампанія за адмену вось гэтага 411 артыкулу?
Вось насупраць таким пессимістычным меркаванням, што грамадскія кампаніі у нас нічога не даюць. Тым не менш, вось людзі згадваюць, што была такая справа ў сярэдзіне 90-х гадоў, справа грамадскай арганізацыі партнерства, гэтак не зарэгістраванай, пасля якой некалькі актывістаў гэтай арганізацыі былі асуджаны, у тым ліку на рэальныя тэрміны. Але потым іх всіх вызвалілі, большасцю праз памілаванне, яны выйшлі датэрмінова. І пасля гэтага ўлады ўжо перасталі ўжываць гэты артыкул, бо ось як мяркуе той жа Дмітрий Дашкевіч, ён падкрэслівае, што аказалася, што гэта невыгадна. Шуму шмат за гэта, гвалту, міжнародных кампаніяў. А у выніку некалькі актывістаў пасядзяць і выйдуць, бо гэты артыкул все равно не дае нашмат пазбавіць волі актывісты. Таму ось улады хутчэй за ўсё гэта каб бы замарозілі, які мараторый магчымы. Таму магчыма, што і вот гэты артыкул, які цалкам не адпавядае сённяшнім законадаўчым нормам ва ўсім свеце, будзе, калі не адменены, то хаця б на яго будзе накладзены мараторый. Такое магчыма, мяркуе Змітра Дашкевіч і з ім праваабаронцы.
На сувязі быў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Усіх затрыманых падчас учорашняй акцыі, прысвечанай Дню волі, адпусцілі. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Рэальны заробак жыхароў Беларусі за першыя 2 месяцы гэтага году параўнальна з такім жа перыядам летась зменшыўся на 3%. Такія дадзеныя прыводзіць Нацыянальны статыстычны камітэт. Праваабаронцы вясны падрыхтавалі зварот у палату прадстаўнікоў з прапановай выключыць з крымінальнага кодэксу артыкул 411, які вязні называюць артыкулам пра незашпілены кузік. Гарадзенскіх актывістаў БХД Сергея Верамеенку і ягонага сына Мікалая Міністэрства транспарту пазбавіла ліцэнзіі на перавозку пасажыраў. У Гомелі абавязаных працаваць грамадзян сталі арыштоўваць за прагулы. На тле вострого погаршения российско-украинских дочинений многие культурницкие центры украинских диаспоров, шмат у яких регионах России заморозили деятельность. За кампанию часом достается и этничным белорусам. Активисты национальных суполок кажут, что отчувают настороженное ставление сбоку мясцового насельництва. Почастилася и негативная реакция на культурницкие импрезы и уживание белорусской мовы. Про змены настроя у российской Сибири «Свободе» оповел засновальник Иркутского товариства белорусской культуры имя Яна Черского, а теперь сябра молодевого клубу «Кривичи» Олег Рудаков. Зимгутарев Игорь Корней.
Спадар Олег, ну вось у Росіі дастаткова такое спагадлівае стаўленне да беларусаў. Няўжо за апошні час нешта заўважна змянілася?
У нас такая з'явілася вельмі моцная трывалая супольнасць, і асабліва сярод моладзі, якая нарадзілася там, дзе мы між сабой размаўлялі на беларускай мове. І гэта як быццам бы выклікала станоўчую рэакцыю сібірыкоў, яны нас паважалі нават, яны казалі: "О, гэта беларусы, актыўна працуюць, яны выкарыстоўваюць там між сабой беларускую мову, яны на святах спяваюць беларускія песні і да нас прыходзілі". Але апошні год мы заўважаць некую тэндэнцыю, асабліва сярод моладзі, якая пачалася ставіцца неяк так катэгарычна да гучання беларускай мовы. Нават калі мы ехалі на адну імпрэзу, з намі паехаў адзін чалавек, малады, якога, дарэчы, самога беларускія карані, ён неяк катэгарычна пачаў казаць: "А што это вы ўсё тут па-беларускі? Што, не можаце, што ли, па-рускі разгаварыць?" У яго была некая такая негатыўная рэакцыя.
То бок лічыце, што гэта вынік падзеяў, якія разгортваюцца ва Ўкраіне, дакладна з таго, як іх Расіі падаюць.
Іркуцяне ж не ведаюць дакладна, як выглядаюць беларусы ці украінцы, все равно была становчая рэакцыя, хоць бы нават і украінцы там. То зараз уже не так напружана глядяць іншым разом, хто такія, куды не ідуць, што ён там па-свойму гэкаюць. І нават бачыш такі падазроныя погляды і кажа, што мы беларусы. Ну, тады некаторыя спакоюцца, а некаторыя все равно такое напружанне захоўваецца. А што это вы тут сябе выделяеце? І гэта стаўленне трошкі змянілася, безумоўна, за апошні год. З той прычыны, што за гэты год ідзе негатыўнае асвятленне падзей, якія адбываюцца на Украіне, саміх украінцаў, што яны вось неяк там сябе абасабляюць, агітацыя, што ли, што да украінцы, да і беларусы тым больш, гэта тыя ж самыя рускія там, ну, трошкі гэкую смешна, да і ладна. І гэта негатыўная агітацыя ўплывае на розум людзей, на розум простых жыхароў.
Іншымі словамі, беларусам збольшага дастаецца за падабенства з украінцамі, я так разумею.
Пачынаю так трошачкі пытацца: "А што гэта? А чаму гэта вы гэтак робіце? Што вам тут кепска жывецца, ці што вы тут?" Мне ў інтэрнэце полеміка была з адной дзяўчынай, якая пэўны час прыходзіла на нашы ўсе мерапрыемствы, на нашы святы, прымала ўдзел. І тут раптам мы пачынаем у сацыяльнай сеткі кідаць усякія розныя спасылкі на тое, што вось што робіць беларуская мова. Знайшла нейкую спасылку, што як быццам і ў самой Беларусі за гэтай мовай узнікае нацыянальны там рух, там які, значыць, супраць Расіі, там гэтак далей, гэтак далей. Пачала гэтым цікавіцца, і гэта пачало яе зачапляць. Яна бачыць таксама ў гэтым нейкі негатыў. Гэта безумоўна не тое, што агулам, што там усе іркуцяне раптам пачалі падазрона адносіцца да беларусаў. Не, але максімалісты, моладзь, якая прытрымліваецца больш такіх поглядаў катэгарычных, пачынаюць сумнівацца: "А хто беларусы, якія размаўляюць на беларускай мове? Браты нам ці не браты? Ці можа ворагі?" Узнікае такая нейкая пэўная тэндэнцыя.
А як лічыцца, людзі самі дайшлі да такіх, скажам так, правільных высноваў, ці ўсё ж дапамагла зарыентавацца прапаганда?
Гэта толькі прапаганда. Гэта толькі тэлебачанне, навіны, гэта толькі негатыўныя рэакцыі. На некаторых ура-патрыятычных сайтах расійскіх пачалі з'яўляцца некія роздумы, як быццам бы ў Беларусі ўзнікла рух літвінізма. Літвіны, яны сябе лічуць ворагамі маскалёў, то есть раскручваецца некі вобраз ворага. Ён высасваецца амаль што з пальца. На гэты вобраз ворага, відаць, патрэбен для расійскай прапаганды, дзеля таго, каб неяк яднаць сваю маргінальную гэту моладзь, гэтых максімалістаў, падняць хвалю гэтага ура-патрыятызму, каб тыя ж самыя нацыяналістычныя маладзёвыя суполкі некім чынам сабе падпарадкаваць і накіраваць у адзіным руслі, з такога негатыву.
Як ва ўмовах маральнага цкавання паводзяць сябе прадстаўнікі украінскай дыяспары?
Украінская суполка ў Іркутску амаль сцішэла поўнасцю. Яны нават са свае сядзібы знялі шыльду, хаця я лічу, што гэта не зусім правільна, але яны амаль што спынілі сваю працу. Правялі ў прошлым годзе шэвчэнскія чытанні, і на гэтым як бы ўсё, цішыня. На жаль, яны яны не маюць у сябе ўнутраных сіл супрацьстаяць гэтаму хвалі агрэсіі супраць украінцаў, і яны не жадаюць нічога тлумачыць. Хаця я думаю, што украінская супольнасць таксама падверглась і прапагандзе, і можа іх там і ў саміх ёсць супярэчнасці. Таму яны вырашылі, што гэта табу. Проста гэта не абмяркоўваюць, яны зараз нічога амаль што не ладзяць. На жаль, гэта так, бо яны не адчуваюць у сябе моцы супрацьстаяць гэтай хвалі негатыву да ўсяго украінскага народа.
Калі кампанія падазронасці надалей будзе толькі набіраць абароты, ці беларусы следам за украінцамі таксама залягуць на дно?
Тут усё залежыць ад лідараў. Калі б лідарамі украінскай дыяспары ў Іркутску былі іншыя людзі, то яны б таксама маглі весці пэўную працу. Я б на іх месцы наадварот, як мага больш бы правадзіў культурніцкіх акцый, не палітычных. Проста лідары украінскай дыяспары на сённяшні дзень не адчуваюць у сябе моцы ўнутранай перш за ўсё гэта ўсё рабіць. Можа, яны самі ў роспачы вялікай. Краіна, яна зараз пакутвае, і таму яны так зараз адносяцца. Можа, ім не да свят. Што датычыцца беларускай супольнасці, пакуль што я не бачу ніякіх абмежаванняў, каб нам штосьці перашкаджала рабіць нашу культурна-асветніцкую працу ў Іркутскай вобласці. Тое ж самае гуканне вясны мы правялі адразу і ў горадзе Іркутску, і ТБК праводзіла, і маладзёвы клуб Крывічы ездзіў у Куйтунскі раён, дзе з чатырох вёсак сабраліся і з адміністрацыі прысутнічалі. І гэта сапраўды паказваецца, што вось беларусы ў Прабайкалі культурны асяродак апантанных людзей, якія ведаюць сваю традыцыю, ведаюць сваю культуру і дзеляцца з гэтай культурай з усімі жыхарамі Іркутскай вобласці. І гэта станоўча ўспрымаецца. Насамрэч, людзі гістарычна яны слаба разбіраюцца ў розных стасунках. Безумоўна, ім падабаецца слухаць беларускія песні, безумоўна, ім падабаецца глядзець, як робяць нашы майстры там вышыванкі альбо паясы, альбо яшчэ штосьці. Але ўсё роўна гэта накладваецца тая негатыўная агітацыя да украінскага. Узнікае аўтаматычна і падазрэнне да беларускага таксама.
Олег Рудакоў з Іркутску, дарэчы, адзін з самых актыўных прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Ён упершыню святкаваў дзень волі на радзіме. Учора ён ішоў у Калёне па Менску з плакатам «Беларуская мова – адзіная дзяржаўная». І зараз яшчэ вашы водгукі пра дзень волі.
Гэта Татьяна Бараса Сіповіча. Я не могла не поехать на День воли у Минск. Поехала. И что мне вот особливо там сподобалось, и креативная молодевая гульня. Начиная первый кричать, кто не скачет, то и москаль. И все начинают после скакать, прямо вся площадь скачет. Вот так, такая гульня.
Шановное господарство, нарешті обновилась праца Skype вашего радио. Хочу повиншовать усіх с Днем воли. И нехай живе вольная Беларусь.
Здравствуй, свобода, слушатель постоянный. С Днем воли, Беларусь. Ведь 25 марта 2018 года долгий путь к независимости впервые сделал Беларусь государством. И благодаря вдохновенному Белорусской Народной Республикой августу-сентябрю 91-го уже 24 года республика независима. Но, к сожалению, власть в 94-м захватил и удерживает хитрый таборный батька. Он уже засиделся в президентском кресле, как народ на сибирских туалетах, и является главным препятствием на пути интеграции Беларуси в Европу. И я хочу сказать, живей Беларусь, долой батьку, долой промосковский режим. Дякую, привет, редакции.
Ну, зараз яшчэ наша пытанне. Краіны НАТО пачалі ўмацоўваць свае ўсходнія межы, асцерагаючыся агрэсіі з боку Расіі. Як вы лічыце, ці абгрунтаваныя такія асцярогі? Адказваюць жыхары Магілёва.
После событий на Украине ничего нельзя исключать. Может оказаться, что угнетают русскоязычное население Латвии, например, Литвы, чего угодно, может быть. Такой несколько фантастичный, конечно, вариант, но я не мог себе вообразить такого, что будет с Крымом.
Наоборот, НАТО проявляется такими действиями, агрессию в отношении России, в том числе и Беларуси. А насчет Украины там нет никакой агрессии, они сами там воюют.
Ну, Крым – это волеизъявление народа. Крым уж никто не поднимает, люди рады, довольны.
Ну, Крым забрали, это аккуратно так они сделали, интересно. Ну, вряд ли, чтобы они пытались действовать как-то агрессивно. Это если первые выступят, то как бы уже весь мир поймет, что агрессивная нация.
Давно, по-моему, польский министр говорил, мы, говорит, боимся России. А сейчас, говорит, когда у нас будут размещены ракеты американские, мы спокойны. Я думаю, наоборот, когда там никого нету, кому нужна Польша? Но когда там ракеты американские, естественно, мы туда, Россия нацелит туда оружие. Не дай бог, чего-нибудь там Польши не будет. Они радуются.
Это параллели початку 20-го.
годзе. Вайна, якую ніхто не жадаў, все делалі ўсё для таго, чтобы оно пачалася.
Расія ніколі не выступала в качестве агрэсара, ніколі не будзе, паскольку палітыка Пуціна направлена на мірнае существаванне.
Расія это вялікая дзяржава. Ей уже ничего не надо, только спокойствие и мир. Россия переживала от агрессии, на пальцах не пересчитать. НАТО создавалось, чтобы против России был противовес.
Россия слишком слабая.
Ну як, Крым забрала все ж.
Это политика, а воевать это совсем разные вещи. Москва это сильно, чуть-чуть отъедет в сторону. И грустно смотреть на все.
Такие отказы мы почули сегодня у Могилеве. Польская пісьменніца Малгажата Шейнарт напісала кнігу, у якой параўнала беларускае палесся 30-х гадоў мінулага стагоддзя і цяперашняе. Як сцвярджае аўтарка, у польскай літаратуры вобраз палесся вельмі ідэалізаваны. Яна падае новы погляд на край у жанры літаратурнага рэпартажу, у якім распавядае і пра даўнія традыцыі, і пра сённяшнія праблемы, і пра магнатаў, і пра калгасы. Свабода пагутарыла з аўтаркай з нагоды выхаду яе кнігі «Насыпаць горы. Гісторыя з Палесся». Сярод іншага мы запыталі, ці падаравала б аўтарка сваю кнігу Александру Лукашэнку.
Чи б яму падаравала? Чаму не? Очевіще.
Ці падаравала б я яму кнігу, а чаму ж не? Відавочна. Калі ён мог прыслаць вянок на пахаванне кардынала Свёнтка, то чаму я не магу падарыць яму кнігу пра Беларусь? Бо кнігу ў вялікай ступені ўсё ж пра Беларусь. Але яна і пра Польшчу, і пра габрэю, і пра паляку, і пра беларусу, і пра палешукоў. Таму я магла б падарыць кнігу Лукашэнку. Была б рада, каб ён яе пачытаў. Хоць у ёй ёсць рэчы, якія яму і не спадабаюцца. Яму б не спадабаліся, напрыклад, мае каментары пра абмежаванне свабоды слова ў Беларусі, а таксама абмежаванне свабоды для мастакоў, пісьменнікам. Я старалася не займацца ў гэтай кнізе палітыкай, бо лічу, што палітыкай займаецца шмат публіцыстаў, і гэтага дастаткова. Але там ёсць думкі пра русіфікацыю, якая наступіла пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады, пра змену нацыянальных сімваляў, пра пагаршэнне сітуацыі з беларускай мовай, якая саступае расейскай, пра тое, што прэзідэнт не зрабіў ніякіх высілкаў, каб беларуская мова мела хаця пад нолькавы фактычны стан з расійскай.
Зближаны да языка расійскага. То вымага працы і той працы, аднак прэзідэнт не падзяў.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.